Reykjavík kjördæmi suður, Þorsteinn Sæmundsson.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður, Þorsteinn Dýrmundsson. Til upplýsinga, þá sjö lítra talan frá 2012 og þá voru ferðamenn ekki með þeim hætti sem þeir eru í dag. Úr sér gengi kerfi, segir þingmaðurinn háttvirtur. Svo til að alþjóða heilbrigðisstofnun eru algjörlega öndurum meði við háttvirtur þingmaður. Hún segir allar þjóðir í Evrópu ætti að fara í sama far og Íslendingar, Norðmenn, Svíar og Finnar. Vegna þess að hérna, til þess að draga úr skaðsemi hérna, áfengisneyslu. Annað líka sem háttvirtur þingmaður hérna kominn á, hann segir bætt innmenning. Við erum með met í heimilisofbeldi. Það enn verið að lemja mér út á Austurvelli hér í skjólum nætur. Og með hófdrykkjan, hvað hún að skaffa okkur? Í fyrsta sinn, háttvirtur þingmaður, skorpulifur, svo margtægt sé. Og hvað það sem skapar hana? Það dagdrykkjan. Það hófdrykkjan. Og hvernig þetta bætt menning, háttvirtur þingmaður? Langar að fá svar við því. Eitt í viðbót. Söluaukningin sem hefur orðið hér, það var talað aukningu í útibúum ATVR sem flest út land. Söluaukningin samkvæmt landlækni eru vínveitingastaðir, 1250 leyfi sem voru 150 hér fyrir nokkrum árum síðan. Hvernig á þetta að laga?
Þá svarar andsvari í síðara sinn, háttvirtur